Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում ընթանում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հերթական գագաթաժողովը, օրակարգային գլխավոր թեման կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրությունն է։ 5 զոհ, ավելի քան 20 վիրավոր անցած գիշեր Հյուսիսային Օսիայում ուղարվել է Մոսկվայից Երևան ուղևորվող ավտոբուսը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին խոսել դեռ վաղ է, հայտարարում է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Ֆրանսիայի Սենատը երկրորդ անգամ վերջին 4 տարիների ընթացքում որոշում է քրեականացնել հայոց ցեղասպանության ժխտումը երկրի տարածքում։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Դրանք ձեզ ներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօրվա օղարավոտյան Հյուսիսային Օսիայում վթարի է ենթարկվել ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնող Մոսկվա-Երևան ավտոբուսը, նախնական տվյալներով վթարի հետևանքով կա 5 զոհ, 27 վիրավորս ճշտված տվյալների զոհված, 5 անձանցից 2-ը Հայաստանի, 3-ը Ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Վթարի ստուժածներին Երևան տեղափոխող ինքնաթիռը կժամանի ժամը 19:10-ի սահմաններում մանրամասները լուրերից հետո։ Ֆրանսիայի Սենատն այսօր կայացած քննարկման և քվեարկության արդյունքում ընդունել է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը, որին կողմ է քվեարկել 156-146 պատգամավոր։ Այս քայլով Ֆրանսիան կրկին անգամ վերահաստատում է իր արժեքավոր դերակատարումն անցյալում իրականացված ցեղասպանությունների դատապարտման և ժխտողականության դեմ պայքարի գործում, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Թուրքիան կարող է դրական դերակատարում ունենալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում, այսօր այսպիսի կարծիք հայտնել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, եթե Հայաստանն ու Թուրքիան հանկարծ վերադառնան իրենց պայմանավորվածությունների կատարման առանց կապելու դա Ղարաբաղյան հակամարտության հետ, մենք միայն ուրախ կլինենք, նաև հավելել է ռուսաստանցի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է Սիրիայի տարածքում ռուսական ավիացիոն խմբի անժամկետ տեղակայման մասին Մոսկվայի և Դամասկոսի միջև համաձայնագրի վավերացման մասին օրենքը։ Փաստաթղթում մասնավորապես ասվում է, որ Լաթաքիայի ՀՄ-ի ավիաբազայում ռուսական օդուժը տեղակայվել է Դամասկոսի խնդրանքով։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը հայտարարել է, որ այժմ աշխարհում տիրում է այն իրավիճակը, որը նման է սառը պատերազմի շարունակմանը։ Ասադի կարծիքով դա տեղի է ունենում, քանի որ Արևմուտքը և հատկապես Միացյալ Նահանգները չեն դադարեցրել սառը պատերազմը ԽՍՀՄ փլուզումից հետո։ Սիրիան այժմ նոր թատերաբեմ է Արևմուտքի ու Ռուսաստանի համար, ասել է Սիրիայի նախագահը։ ՄԱԿ-ի նոր ընտիր գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը հայտարարել է, որ այդ պաշտոնում իր գլխավոր խնդիրն է համարում Սիրիայի պատերազմի կասեցումը։ Կարծում եմ, միջազգային հանրության համար գլխավոր առաջնահերթությունն է այդ հակամարտությունը ավարտին հասցնելը, հայտարարել է Գուտիերեշը BBC-ին տված հարցազրույցում։ Թուրքիայում նոր սահմանադրության ընդունման հարցով հանրաքվեն, որը նախատեսում է խորհրդարանական կառավարման համակարգը փոխարինել նախագահականով, կարող է անցկացվել մինչև 2017-ի գարուն, այս մասին հայտարարել է երկրի արդարադատության նախարարը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը չի ընդունում մեղադրանքները, թե սեռական ոտնձգություններ է կատարել կանանց նկատմամբ, ավելացնելով, որ իրեն մեղադրողները սարսափելի ստախոսներ են։ Հիշեցնենք, մի խումբ կանանց Թրամփին մեղադրել էին իրենց նկատմամբ սեռական ոտնձգությունների մեջ տարբեր տարիների և տարբեր քաղաքներում։ Իսրայելը դադարեցրել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ համագործակցությունն այն բանից հետո, երբ կազմակերպությունը Երուսաղեմի սրբավայրերի մասին բանաձև էր ընդունել։ Փաստաթուղթը, որին աջակցել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 26 անդամ երկրներ, քննադատում է մահմեդականների համար Երուսաղեմի սրբավայրերի հասանելիության սահմանափակումը։ Սրանք ենք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը նախորդ գլխավոր քաղաքական իրադարձության մասին։ Երևանում այս րոպեներին ավարտվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովը, կազմակերպության անդամ բոլոր պետությունները, բացառությամբ Ղազախստանի։ Երևանյան համաժողովին մասնակցում են նախագահների մակարդակով։ Հիշեցնեմ, որ Ղազախստանի ղեկավարը Բաքու և Երևան կատարելիք իր այցերը վերջին պահին չհեղյալ հայտարարեց, պատճառաբանելով առողջական խնդիրները։ Երևանյան գագաթնաժողովի թիվ 1 ինտրիգը թերևս կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ընտրությունն էր, մյուս ինտրիգը Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող համատեղ հայտարարության ընդունումը։ Պետք է նկատել, որ երկու պարագայում էլ այդ ինտրիգը պահպանվեց մինչև վերջին րոպեները։ Մանրամասները կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարարությունը տեղեկացրել էր, թե հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրների արտգործնախարարները համատեղ նիստում հավանություն են տվել ՀԱՊ երկրների նախագահների հաստատմանը ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ հայտարարություն։ Սակայն, ինչպես տեղեկացնում է Ռուսաստանյան 10 լրատվական գործակալությունը, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե ՀԱՊ կանդամ երկրների ղեկավարները Ղարաբաղի հարցով հայտարարություն չեն ընդունի։ «Ոչ, այսօր ոչ», լրագրողների հետ զրույցում ասել է Պեսկովը, թե որն է պատճառն առայժմ պարզ չէ։ Ուշագրավ է, որ այսօր Հայաստանում Ղարաբաղի խնդրին է անդրադարձել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Կրկին 10 գործակալության փոխանցմամբ Լավրովն ասել է, թե Թուրքիան կարող է դրական դերակատարություն ունենալ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Այն, որ Թուրքիան կարող է դրական դերակատարություն ունենալ, ապահովելով Ղարաբաղի ապաշրջափակումը, նորմալ տնտեսական համագործակցությունը տարածաշրջանում, սա շատ կարևոր գործոն է, որը մենք միշտ հաշվի ենք առնում, ասել է Լավրովն, ապահովելել, որ եթե հանկարծ Թուրքիան և Հայաստանը վերադառնան իրենց պայմանավորվածությունների կատարմանը, չկապելով այդ գործընթացը Ղարաբաղյան հակամարտության հետ, իրենք միայն ուրախ կլինեն։ Բայց մեր տպավորությամբ Ղարաբաղյան խնդրում առաջընթացը առանցքային է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ղարաբաղյան խնդրից բացի նստաշրջանի օրակարգային հարցերից է նաև ՀԱՊ գլխավոր նոր քարտուղարի հաստատումը։ Այդ պաշտոնում ըստ ռոտացիոն կարգի պետք է նշանակվի Հայաստանի ներկայացիչը, սակայն հայկական կողմն այսօր այդպես էլ Թեկնածուի անունը չհրապարակեց։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանն այսօր նիստում հայտարարեց, թե այդ հարցը օրակարգից դուրս է գալիս և կքննարկվի տարեվերջին Ռուսաստանում։ Նշենք, որ Երևանում այսօր մեկնարկած ՀԱՊ հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով Երևան ժամանեց նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ի դեպի տարբերություն մյուս նախագահների, նրան անձամբ Սվարդնոց օդակայանում ընդունեց Սերժ Սարգսյանը։ Ավելի վաղ Հայաստան են ժամանել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ում ի դեպ օդակայանում անձամբ դիմավորել է Գագիկ Ծառուկյանը, Երևան մեծ Տաջիկստանի նախագահ Իմոմալի Ռահմոնովը և Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայ։ Ղազախստանը ի տարբերություն ՀԱՊ կանդամ մյուս երկրների ներկայացված չեն նախագահի մակարդակով։ Նուրսուլթան Նազարբայևի փոխարեն Հայաստանը ժամանել Ղազախստանի վարչապետ Բակիջան Սագինտաևը։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր այդ երկրի նախագահական նստավայրը, Նազարբայևը առողջական խնդիրներ ունի, ինչը սակայն որոշվել լուծաբաններ կասկածի տակ էին դրել, չբացառելով, թե հիվանդությունը ընդամենը պատրվակ է Հայաստան կատարելիք այցից խուսափելու համար։ Ի դեպ, այսօր նիստի մեկնարկին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն անդրադարձավ Նազարբայևի բացակայությանը, ընդգծելով. «Ցավոք վատ ինքնազգացողության պատճառով Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը չկարողացավ ներկա գտնվել այսօրվա նիստին. Խնդրում եմ Ղազախստանի վարչապետ պետին գործընկերների անունից փոխանցել շուտապույտ ապակինման վերաբերյալ մեր մաղթանքը»։ Ուշագրավ է, որ թեև ՀԱՊ հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստը ըստ ծրագրի պետք է մեկնարկեր ժամը 2-ին, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով այն մոտ 1.5 ժամ հետաձգվեց, ապա մեկնարկելուց հետո մեծամասամբ անցավ փակ դռների ետևում, ինչին նիստը լուսաբանող լրագրողներն անգամ էկրաններից հետևելու հնարավորություն չունեցան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես տեսանք, Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի Կազմակերպության խորհրդի այս պահին Երևանում ավարտին մոտեցող համաժողովը չկարողացավ լուծել օրակարգային գլխավոր խնդիրը՝ գլխավոր նոր քարտուղարի ընտրության հարցը։ Բացի այդ, այսօր առավոտյան Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի Կազմակերպության անդամ պետությունների արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարների խորհուրդը հաստատեց Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող հայտարարության տեքստը, որը սակայն նախագահների քննարկմանը նույնիսկ չդրվեց։ Այս ամենը որոշակի հարցեր է առաջացնում ընդհանրապես ՀԱՊԿ խորհրդի արդյունավետության հետ կապված։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է երևանցի փորձագետների հետ, ցանկանալով պարզել, ինչ ակնկալիքներ կարող է ունենալ հայկական կողմը երևանյան գագաթաժողովից։
Երևանում այսօր տեղի ունեցած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի ֆոնին հայաստանյան վերլուծաբանները թերահավատ են, որ Ռուսաստանի նախաձեռնած ռազմական կառույցը կարող է ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը և որպես օրինակ նշում են քառորյա պատերազմի ժամանակ ՀԱՊԿ փաստացի լռությունը։ Միջազգային և Համատանգության Հարցերի Հայկական Ինստիտուտի ղեկավար Սյոպա Սաֆարյանի խոսքով, ռազմական դաշինքի գոյության շուրջ քառոր դարի ընթացքում չի եղել մի դեպք, երբ ՀԱՊԿ-ը արձագանքի իր որևէ անդամի նկատմամբ տեղի ունեցած ագրեսիային։
Երբ այդ պայմանագրերը վավերացվում էին և Հայաստանի իշխանություններին հարց էր ուղղվում, թե որն է այս համաձայնագրերի նպատակը և արդյոք կա երաշխիք, որ մեր անհրաժեշտ պահին և անհրաժեշտության դեպքում այս մեխանիզմները օգտագործելու են, մեզ տրվում էին պատկերացրեք դրական պատասխաններ, ասում էին այո, իհարկե, եթե պետք լինի Ղարաբաղը նույնպես, բայց մենք տեսանք ապրիլյան պատերազմի ժամանակ և նաև դրանից առաջ, որ այդ արագ արձագանքման ուժերը բացարձակապես որևէ կերպ կապ չունեն Հայաստանի անվտանգության սպառնացող վտանգների հետ։
Կովկասի ինստիտուտի փոխնախագահ Սերգեյ Մինասյանի ներկայացմամբ անգամ մինչև ապրիլյան պատերազմը Հայաստանում թերահավատ էին, որ ՀԱՊԿ-ը կարող է գործուն աջակցություն ցուցաբերել Ադրբեջանի հետ ռազմական գործողությունների ժամանակ։
ՀԱՊԿ-ը ունի իմաստ միայն գլխավորապես այն տեսանկյունից, որ հանդիսանում է ածանցալ հայ-ռուսական ռազմավարական և ռազմատեխնիկական համագործակցություն։ Կարծում ոչ ոք չի սպասում և ակնկալիքներ չունի, որ ասենք, եթե ինչ-որ իրադարձություններ տեղի ունենան Արցախի և ոչ միայն Արցախի, այլ նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության ասենք տարածքի առումով, սպասել, որ ասենք Ղազախստանի կամ Տաջիկստանի ինչ-որ ներկայացուցիչները կաջակցեն Հայաստանի կամ Արցախի անվտանգության հարցերում, իմաստ չունի։
Հայաստանը ՀԱՊԿ հիմնադիր անդամներից է և Ռուսաստանի նախաձեռնած ռազմական կառույցում է 1992 թվականից, բայց անգամ մինչև ապրիլյան պատերազմը պաշտոնական Երևան ամենաբարձր մակարդակով չէր թաքցնում իր դժգոհությունը, որ դաշնակից համարվող երկրները լրությամբ են արձագանքում Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի գործողություններին։
Ես կարծում եմ այն մեծ ապտակ էր բոլորին, ովքեր հույսը դրել էին, որ Ռուսաստանը ամեն ինչ կանի, որպեսի Ադրբեջանը չդիմի ռազմական արկածախնդրության, ովքեր մտածում էին, որ Ռուսաստանը հավասարակշիռ դիրքորոշում ունի Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում, և ովքեր մտածում էին, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները ուղղակի կատարյալ են դարձել կամ կատարյալ մոտ են դարձել Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունը։ Իրականում Հայաստանի իշխանությունները տեսան, որ բոլոր այս թեզերը, որոնցով կերակրել է ինքը տարիներ շարունակ հասարակության, սրանք կեղծ են։
ՀԱՊԿ-ը անդամ երկրների գագաթնաժողովին ընդառաջ այսօր առավոտյան Հայաստանի արտգործնախարարության շենքում կայացավ կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների, պաշտպանության նախարարների և անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների համատեղ նիստը, որի ժամանակ անդրադարձ է եղել Ղարաբաղյան ու Սիրիական հիմնախնդիրներին, ինչպես նաև Աֆղանստանում առկա իրավիճակին։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ներկայացրել է, մեջբերում եմ, այս ապրիլին Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, Ղարաբաղյան հիմնախնդրին նվիրված Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, ընդգծելով, որ մինչ օրս Բաքուն հրաժարվում է կյանքի կոչել դրանք մեջբերման ավարտը։
Ես կարծում եմ առանձնատու փոփոխություններ տեղի չեն ունենալու, բայց մյուս կողմից միգուցե նաև ապրիլյան իրադարձությունների ազդեցությունը առաջերտին նաև ՀԱՊԿ-ի գլխավոր դերակատար երկրի Ռուսաստանի ներսում միգուցե ստիպեն, որ մի քիչ ավելի հաշվի առնեն այն հանգամանքները, որոնք կան Արցախյան հակամարտության շուրջ։ Ես կարծում եմ, որ արդեն իսկ բավականին լուրջ շեշտադրումը տեղի ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի Ադրբեջանի ռազմատեխնիկական համագործության ֆորմատում, դա լիովին չի բացառվելու, բայց կարծում եմ, որ որոշ զգայուն, ասենք, ոլորտներում Ռուսաստանը ավելի զգուշավոր կլինի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ ի դեպ, որ Վլադիմիր Պուտինի Երևանյան այցի շեմին Կրեմլը կրկին անդրադարձավ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման, ուշագրավել, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, երբ Ռուսաստանի նախագահն ակտիվորեն ներգրավվել էր հակամարտության կարգավորման գործընթացում, լրատվամիջոցները ակտիվորեն խոսում էին Լավրովի, ապա նաև Պուտինի կարգավորման ծրագրերի մասին, Մոսկվայից հնչող հայտարարություններն էլ բավական լավատեսական էին։ Վլադիմիր Պուտինի օգնականի 3 հնչեցրած հայտարարությունը, սակայն իրայությամբ զգալիորեն տարբերվում էր նախորդներից, ավելին այն համահունչ էր Մինսկի խմբի համանախագահ մեկ այլ պետության, Միացյալ Նահանգների պետքարտուար Ջոն Քերիի վերջին հորետեսական պնդումներին։ Հիշեցնեմ, Վաշինգտոնում երկու շաբաթ առաջ կազմակերպված մի քննարկման ժամանակ Ջոն Քերին նշել էր, թե մեջբերում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հակամարտության հանգուցալուծմանը պատրաստ չեն։ Թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը ասել է, թե Ղարաբաղի կարգավորման մասին դեռ վաղ է խոսել։ Մոսկվան մեծ լավատեսություն չունի, որ մոտ ապագայում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարող է կարգավորվել, բայց բնականաբար կշարունակենք հետևողականորեն աշխատել և Բաքվի, և Երևանի հետ։ Ըստ Իզվեստիայի հրապարակման Ուշակովը այս մասին ասել է լրագրողներին։ Երբ նրան հարցրել են, թե արդյոք քննարկվում է Ղարաբաղին հարակից երկու շրջանը վերադարձնելու դիմաց տնտեսական կապերը վերականգնելու տարբերակը, Ուշակովը հրաժարվել է բացել բանակցությունների մանրամասները։ «Ես չեմ բացի բանակցությունների խոհանոցը, քննարկվում են շատ տարբերակներ և առաջարկներ, բայց մեկ անգամ ևս կրկնում եմ, դեռ հիմքեր չկան հատուկ լավատեսության համար», ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնականը։ Արգումենտի ֆակտի փոխանցման Պուշակովն ասել է, թե Մինսկի խմբի գործընկերների հետ համագործակցությունում ռուսական կողմը մեծ ջանքեր է գործադրել։ Սկզբում կային լուսավոր պահեր, այնուհետև գործընթացը փակուղի մտավ, նրա խոսքերն են մեջբերված արգումենտի ֆակտում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիքմետ Հաջիևը արձագանքելով Ուշակովին ասել է, թե Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովի հայտարարությունը Ղարաբաղյան հակամարտության մասին զարմանք և ափսոսանք է հարուցում։ Նա ասել է, թե Ուշակովի հայտարարությունը հակասում է նախագահների Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հանդիպումների ոգուն և ԵՀԿ Մինսկի խմբի երկրների նախագահների մակարդակով արված բազմաթիվ հայտարարություններին ստատուս քվոյի անընդունելության և անկայունության մասին։ Այդ հայտարարությունը չի համապատասխանում նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի տարածաշրջան կատարած ինտենսիվ այցելությունների ժամանակ հակամարտության կարգավորման մանրամասնորեն քննարկումներին, ասել է նա։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը նաև ասել է, թե Ադրբեջանը բազմիցս հայտարարել է, որ Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումների ոգուն համապատասխան Ադրբեջանը կողմ է հակամարտության փուլային կարգավորման արդյունավետ բանակցություններին, բանակցություններ, որ պետք է ապահովեն անընդունելի և անկայուն ստատուս քվոյի փոփոխությունը և հայկական զորքերի դուրս բերումը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից։ Ըստ ապա գործակալության, ասել է Հիքմետ Հաջիևը, պնդելով, որ Ադրբեջանի սուվերեն տարածքները Հայաստանի ռազմական օկուպացիայի տակ պահելը անընդունելի է, Ադրբեջանը կապահովի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը միջազգային մակարդակով ճանաչված սահմանների շրջանակներում, ասել է նա։ Իզվեստյան հիշեցնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը սրվեց անցած ապրիլի 2-ի գիշերը, իսկ մայիսի 5-ին Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տվեց Արցախի անկախությունը ճանաչելու օրինագծին։ Նախկինում Հայաստանը պաշտոնապես չէր անդրադառնում Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու հարցին, պարզաբանելով, որ չի ցանկանում վնասել բանակցային գործընթացին, գրում է Իզվեստյան։ Հիշեցնենք, որ կառավարության հավանությունից բացի այդ օրինագիծը առաջ չգնաց։
Այժմ էլ տեղափոխվենք հյուսիսային Օսիա, լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ անցած գիշեր Վլադիկավկազից ոչ հեռու վթարի է ենթարկվել Մոսկվայից Երևան ուղևորվող ավտոբուսն, այս պահին հայտնի է 5 զոհերի և ավելի քան 2 տասնյակ վիրավորների մասին։ Նշեմ, որ Ռուսաստանից Հայաստան ուղևորվող ավտոբուսները մտահոգիչ պարբերականությամբ են ենթարկվում նման վթարների, վերջին նման դեպքը տեղի ունեցավ մոտ 1 տարի առաջ 2015-ի նոյեմբերի 3-ին Ռուսաստանի Դաշնության Տուլայի մարզում Երևան ուղևորվող այդ մի ավտոբուսի վթարի հետևանքով 9 մարդ էր զոհվել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Մոսկվա-Երևան ավտոբուսի վթարի պատճառով 5 մարդ է մահացել եւս 27-ը վնասվածքներ են ստացել, որոնց թվում 5 երեխաներ կան։ Վլադիկավկազի մանկական կլինիկայի բժիշկ Զալինա Գաբուևան ազատությանը փոխանցեց, որ տուժած երեխաներից երկուսը վերակենդանացման բաժանմունքում են։ Բժշկուհու փոխանցմամբ այս պահին վիրահատություն է ընթանում եւ չի կարող ասել, արդյոք երեխաների կյանքին վտանգ է սպառնում։
Одного ребенка операция проходит сейчас на данный момент. Там черепно-мозговые травмы, переломы костей и челюсти.
Կանգուղեղային ծնոտի եւ այլ ոսկրային կոտրվածքներ են։ Այսօր Երևանի ժամանակով առավոտյան ժամը 5:30-ի սահմաններում Հյուսիսային Օսեթիայում Բեսլան քաղաքից 6 կիլոմետր հեռավորության վրա վթարի է ենթարկվել մարդատար ավտոբուս։ Նախնական տվյալներով վթարի հետևանքով մահացել է 5 անձ, որոնցից 3-ը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, 2-ը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Նրանցից մեկը վարորդն է։ 27 անձ ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Հյուսիսային Օսեթիայի առողջապահության և Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից ստացած վերջին տվյալներով Մոսկվա-Երևան ավտոբուսի վթարի հետևանքով Վլադիկավկասի 3 հիվանդանոցում է գտնվում 10 տուժած։ Ինչպես արդեն ասացինք, Վլադիկավկասի մանկական հանրապետական կլինիկական հիվանդանոցում այժմ բուժվում է 5 երեխա, նրանցից Դիաննա Դավթյանի վիճակը գնահատվում է միջին սարության, ստացել է ծնոտի վնասվածք, իսկ Պավել Պալուխինի, Ալեքսեյ Ռոսամախինի, Ալեքսանդր Գալատովի, Անդրե Լազուկինի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Ղարաբեդյանը այսօր նամակով դիմել է Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության օգնությամբ մարտահրավերի իրական ավիափոխադրում իրականացնելու համար Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանի խորհրդական մամլոխոսնակ Լևոն Թորգյումյանից էլ իմացանք, որ այդ աշխատանքները արդեն ընթացքի մեջ են։
Մամատակա ժամանակները արդեն ինքնաթիռով իրենք ուղևորվում Բեսլան քաղաք եւ այդ օտանավով տուժածները տեղափոխվում են Երևան։
Տրանսպորտի նախարարությունից հայտնում են, որ վթարից դուժած 26 քաղաքացիներ այսօր Բեսլանից օթանավով կվերադառնան Հայաստան, նույն ինքնաթիռով Երևան կտեղափոխվի նաև վթարի հետևանքով զոհված երկու քաղաքացիների՝ Արևիկ Լունոնյանի եւ Յուրի Պողոսյանի աճյունները։ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության քնչական վարչության Հյուսիսային Օսեթիայի Հանրապետության ստորաբաժանման վարույթում հարուցվել է քրեական գործ։ Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 5-րդ մասի հատկանիշները այն է ճանապարհային երթևեկության եւ տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելը, որն առաջացրել է երկու եւ ավելի մարդու մահ։
Դեռ հնարավոր չէ որևիցե վարկած նույնիսկ շրջանառության մեջ։
Ես կդժվարանամ տվյալ պահին ինչ-որ ստացություն ձեզ փոխանցել, որովհետեւ շատ տարբեր ինչ-որ քննարկումներ կամ խոսակցություններ կան։
Տրանսպորտի նախարարության մամուլի խոսնակ Անահիտ Արաքելյանի փոխանցմամբ 5 մարդու կյանք խլած ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնող Մոսկվա-Երևան ավտոբուսի սեփականատերը Կարեն Պողոսյանն է։
Մերսեդես մակնիշի ավտոբուսը եղել 50 515 մեթամարանիշով, սեփականատերը Կարեն Պողոսյան, ավտոբուսի ուղևորների թիվը 50 ուղևոր։ Մասնավոր ավտոբուսը եղել, այդ դեպքում երբ որ ոչ կանոնավոր է իրականացվում, արդեն այդ երթուղիների կազմակերպումը, ավտոտրանսպորտային միջոցների ընտրությունը, շարժման արագությունների նորմավորումը, չվածուցակների կազմումը արդեն իրականացվում է փոխադրողը։
Հայաստանից ավտոբուսով Ռուսաստան մեկնողները հիմնականում օգտվում են արտոնագիր չունեցող ընկերություններից։ Հիշեցնենք, որ անցած տարի նոյեմբերին Ռուսաստանում վթարի ենթարկված King Deluxe ընկերության ավտոբուսը ևս աշխատել է որպես ոչ կանոնավոր, այսինքն արտոնագիր չունեցող ուղևորափոխադրող։ Այդ ժամանակ Տուլայի տարածաշրջանում տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել էր 9-ի։ Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանին վրթովեցնում է այն հանգամանքը, որ ամեն անգամ այսպիսի պատահարից հետո պետական այրերը միայն հայտարարություն են անում, իսկ օրենսդրական դաշտը շարունակում է անկատար մնալ, թույլ տալով շատ մասնավոր ընկերությունների վերահսկողությունից դուրս մնալ և չունենալ պատշաճ տեխնիկական սպասարկում։
Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ ամբողջ խնդիրը օրենքի անկատարության մեջ է։
Ոչ միայն օրենքի, ոչ միայն օրենքի անկատարության մեջ, այլ եւ ըստ էության այդ օրենքի անկատարությունը դիտեք այնքան հեշտ է ասել։ Իսկ ներողություն է, օրենսդրական դաշտի փոփոխությունով պետք է առաջարկես։ Ես այն ժամանակ մեն հաղորդման շրջանակներում ասեցի, ինձ ասեք, ով է օրենքը մերժում, որ գերատեսչությունում է մնում։ Ես ասում եմ, գերատեսչությունն է մեղավոր, ի՞նչ է նշանակում օրենքն անկատարը։ Ազգային ժողովն է մերժել, նախագիծը գործադիրը ներկայացրել ազգային ժողովն է մերժել։
Այսինքն պետական այրերը ոչ մի քալ չեն ձեռնարկում։
Այ ամբողջ քննի մետա գործադիր իշխանության այդ օղակը ուղղակիորեն սիրում ավելի շատ խոսի, քան գործանի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Փարիզ։ Մի քանի ժամ առաջ Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատը Սենատը քվեների 156 կողմ 146 դեմ հարաբերակցությամբ հավանության արժանացրեց ազգային ժողովի կողմից դեռ ամռանն ընդունված օրինագծին, որով Ֆրանսիայի տարածքում հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ է սահմանվում։ Հիշեցնեմ, ֆրանսիացի սենատորները նմանատիպ մեկ այլ որոշում կայացրել էին նաև 2012 թվականի հունվարին, հետագայում սակայն այն չեղարկվեց Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի կողմից։ Ես սակայն նկատել, որ ինչպես եւ 2012 թվականին, այս անգամ եւս ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի հաստատումը համընկնում է Ֆրանսիայում ծավալված նախընտրական արշավի հետ հաջորդ գարնանն այս երկրում նախագահական ընտրություններն Փարիզից հաղորդում է Ռոզան Քյուրեհյանը։
Հոկտեմբերի 14-ին Սենատը 146-ի դեմ 156 ձայնով ընդունեց հավասարություն և քաղաքացիություն օրենքի այն հատվածը, որը պատժում է Ֆրանսիայի կողմից պաշտոնապես ճանաչված ցեղասպանությունների ժխտումը, նույնիսկ եթե դրանք չեն ընդունվում նրանց հեղինակների կողմից, այնպես ինչպես հայոց ցեղասպանությունն է։ Այդպիսով Սենատը վերականգնում է այն հատվածը, որը վերացվել էր հատուկ հանձնաժողովի կողմից դեպի Սենատ նրա անցման ժամանակ, մի հատված, որը պատիժ է համանում մարդկության դեմ գործված ոչիրների, ինչպես նաև պատերազմական ոչիրների ժխտման համար այն ժամանակ, երբ նրանք ճանաչված են որևէ իրավասության կողմից։ Հոդվածը ներկայացնող սենատորը վերապահություն էր արտահայտել այդ հոդվածի վերաբերյալ առաջ քաշելով իրավական դժվարություններ այն ընդունելու համար, մինչդեռ երիտասարդության, սպորտի և քաղաքի նախարար Պատրիկ Կաները նշել է. Մեր նպատակը պատմական իրադարձությունները որակելը չէ, դա պատմաբանների աշխատանքն է, ասելը այն, թե մարդկության դեմ գործված ոչիրը մի հանցանք է, որը մղում է ատելության և դրանով իսկ վտանգում մեր հասարակության խաղաղությունը։ Սենատոր և հայ դատի պաշտպան Ֆիլիպ Կանտելբակը իր ուրախությունն է արտահայտել վերոհիշյալ հոդվածի ընդունման արդիվ։ Ես շատ գոհ եմ, ասել ենա, որ Սենատը մի լայն մեծամասնությամբ ընդունեց հոդվածը մի կողմ անցնելով քաղաքական տարբերություններից, այսուհետև պատիժը կվերաբերվի բոլոր ցեղասպանություններին։ Սա մի շատ կարևոր քայլ է պատժելու համար բոլոր ժխտողականներին և հատկապես նրանց, ովքեր ժխտում են 1915 թվականի հայերի ցեղասպանությունը, ասել է սենատորը և ավելացրել. Այս քայլով Ֆրանսիան մի շատ կարևոր ուղեր ձեռնում աշխարհին այն ժամանակ, երբ մասսայական ոչիրներ են գործում միջին արևելքում և այլուր։ Ռուզան Քյուրեհյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Եվ կրկին ներքաղաքական թեմաների մասին, այս ամիս Հայաստանում ծավալված թերևս ամենադրամատիկ քաղաքական զարգացումը Գյումրիում և Վանաձորում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն էին։ Երկու պարագայում էլ իշխող հանրապետականը հարաբերական մեծամասնություն ստանալով նոր ընտիր ավականիներում չկարողացավ բավարար թվով մանդատներ ապահովել քաղաքապետ ընտրելու համար։ Վանաձորում ընդդիմության պնդմամբ գործի դրվեցին ազդեցության ստվերային լծակները, ինչի հետևանքով հանրապետական թեկնածուի օգտին նաև 4 ընդդիմադիր քվեարկեց։ Գյումրիում իրավիճակն ավելի բարդ էր, այստեղ գործը հասավ ընտրական նոր օրենսգրքի տարընթերցումներին և ընդդիմադիր ուժերից մանդատների փոխանցմանը հանրապետականին։ Բնական է, որ այս ողջ ոդիսականը դատարան չհասնել չէր կարող, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Մինչ հայկական վերածնունդ և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները սպասում են վարչական դատարանի որոշմանը, Գյումրու ավականու մանդատների բաշխումը չընդունող ևս մեկ կուսակցություն, Գալան, երկու օր առաջ առանձին հայց է ներկայացրել դատարան, նույնպես պահանջելով անվավեր ճանաչել ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Կուսակցության ավականու անդամության թեկնածու Արմենուհի Վարդանյանն ասաց, մեկական մանդատից զրկված հայկական վերածնունդ և Բարգավաճ Հայաստանի հետ չեն դիմել դատարան, մտավախություն ունենալով, որ դատարանն իրենց չի դիտարկի պատշաճ հայցվոր, սակայն իրենք ևս վստահ են, օրենքը կամայական է մեկնաբանվել։
Իրենք իրենք են գրել, իրենք էլ փորձում են իրենց հարմար, իրենց հակով մեկնաբանել, որպեսզի ունենան այն, ինչ ունեն այսօր։ Երկու քաղաքներում ունենան իշխանության ներկայացուցիչ քաղաքապետ, ով խորհրդարանական ընտրությունների շեմին կկարողանա ապահովել հանրապետական կուսակցության վերարտադրությունը։ Սա է եղել գլխավոր խնդիրը։
Մինչև դատականատյանների վերջնական դիրքորոշումը, երեք ընդդիմադիր կուսակցությունները կբոյկոտեն ավականու նիստերը։ Գալա կուսակցությունից ավականու անդամի թեկնածու Էդուարդ Մխիթարյանն ասում է, սպառելու են ներպետական հնարավոր բոլոր ատյանները։
Որոշումը ուժի մեջ թողնելու դեպքում դիմելու ենք սահմանադրական դատարան, դրանից հետո մենք հանդես կգանք թերևս նոր հայտարարությամբ, միգուցե նաև դիմենք միջազգային դատական ատյանների։
Թե երբ դատարանը կսկսի քննել գալա կուսակցության ներկայացրած հայցը դեռ հայտնի չէ։ Երեք սակայն դատարանը սկսեց եւ մինչեւ ուշ երեկո ավարտեց հայկական վերածնունդ եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների հայցի քննությունը, թիվ 34 ընտրական հանձնաժողովի որոշումը անվավեր ճանաչելու մասին։ Դատարանի որոշումը կհրապարակվի հոկտեմբերի 18-ին։ Կուսակցությունները պնդում են, որ զրկվել են իրենց մանդատներից։ Հանձնաժողովը կամայականորեն է կիրառել օրենքը, իրենց երկու մանդատները որպես մեծամասնության բոնուս տալով Բալասանյան դաշինքին։ Հայկական վերածնունդի ներկայացուցիչ Հովանես Մարկարյանն ասաց, պետք է վերադարձնել մանդատների նախնական բաշխումը։
Բալասանյան դաշինքին 15 մանդատ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը 9 մանդատ, Խաղապարագից Լիբերալների Այլյանս կուսակցությանը 4 մանդատ, Հայկական վերածնունդ կուսակցությանը 5 մանդատ։ Դրանով իսկ հնարավորություն կընձեռվեր, որբիսի իրոք քաղաքական երեք ուժերը ստանային իրենց հասանելիք մանդատները, որոնք ամբողջական կլինեին եւ բնականաբար կմասնակցեին Գյումրի քաղաքի տեղական ինքնակառավարմանը եւ իրենց փակ գաղտնի քվեարկությամբ կընտրեին քաղաքացին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Նունե Հովանիսյանը սակայն հակադարձեց, որևէ որոշում չկա մանդատների բաշխման այն պատկերով, որը ներկայացնում է Մարկարյանը։ Դա ընդամենը միջանկյալ քայլ է եղել, որից հետո հանձնաժողովը կատարել է օրենքով սահմանված մյուս քայլերն ու որպես մեծամասնություն Բալասանյան դաշենքին լրացուցիչ մանդատներ տվել։
Ինչո՞ւ մի բան վերցնելու համար պետք է դատարան սկզբից, հետո նոր դա վերցնել։ Ուրեմն ոչ մեկին ոչ մի բան չի տրվել եւ ոչ մեկին ոչինչ չի վերցրել։ Ընդամենը օրենսդրի պահանջները հերթականությամբ պատասխանող հանձնաժողովը կատարել է, ինչի համար լիազորված է թե սահմանադրության թե ընտրական օրենսդրով։
Հովանես Մարկարյանը սակայն տարակուսեց, ինչպես է ստացվում, որ գյումրեցիների քվեների 40%-ից ավելին ստացած ընդդիմադիր ուժերը չեն կարողանում քաղաքապետ ընտրել, մինչդեռ 34%-ի քվեները ստացած ուժը սեփական թեկնածուին է հանձնում քաղաքի ղեկավարությունը։ Սա ըստ Մարկարյանի վտանգում է ժողովրդավարությունը եւ հակասում է սահմանադրությանը։
2/3-ը քվեարկողների չեն ուզում, որ իրենց տեղական ինքնակառավարման մարմինները ղեկավարեն այն քաղաքական ուժը, այն տեխնազումները, ովքեր ստացել են 1/3 ցայն, ինձ թվում է սա լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս։
Դատարանում Բալասանյան դաշինքը ներկայացնող Վաղարշակ Մխիթարյանը հակադարձեց.
Ես հաստատ համոզված եմ, որ այդ մյուս կուսակցությունները երթեր ընդդրությունների ինչ մասնակցել, իրենց քրեն կդան Բալասանյան դաշինքին։ Եվ այստեղ պետք չէ ներկայացնել, որ բոլորը դեմ են եղել, այդպես չէ։
Երեք հենց դատարանի դահլիճում մանդատների բաշխումը անվավեր ճանաչելու մասին պահանջը համալրվեց եւս մեկ հիմքով։
Այն հոդվածը, որով ինքը մանդատների բաշխում կատարի հաշվարկի եւ այլն, դա պետք է ուժի մեջ մտնի 2017 թվականի սեպտեմբերից։
Թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանն ասաց, իրենք օրենքին են հետևել։
Մեր գործի մեջ մենք ամեն ինչ նորմալ ենք արել, կազմակերպել այն ճիշտ օրենքին սահմաններում, ընդրական օրենսգրքի կրկի բոլոր դրույթներին համապատասխան։
Բայց այդ դրույթը ուժի մեջ չէ, նշեցին անցումային դրույթներով միայն 10։
Գիտեք ինչ, բոլորը ունեն իրենց կարծիքը, օրենքը քննարկում է ընտակա չէ, ընդամենը դա կադարման համար է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկերեկոյան հայտնի դարձավ, որ հրաժարական է ներկայացրել Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարուժան Սուքյասյանն, ասել, թե նրա այս քայլը անակնկալ էր, սխալ կլինի Հայաստանի հավաքականի համար, աշխարհի 2018 թվականի ընտրական մրցաշարի մեկնարկն ավելի քան տխուր էր, 3 անընդմեջ պարտություն, 8 բաց թողնված գնդակ ստեղծված իրավիճակում, թերևս առաջին անգամ վերջին 15 տարիների ընթացքում հայաստանյան ֆուտբոլում տիրող կացության մասին քննադատություն է հնչեցնում նաև սպորտի նախարարությունը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին.
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի վերջին պարտություններից հետո սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Ռաչիա Ռոստոմյանի կարծիքով ոլորտում համակարգային փոփոխություններ են պետք։ Ազատության հետ զրույցում նախարարը պնդեց, որ միայն գլխավոր մարզչի հրաժարականով ոլորտում ոչինչ չի փոխվի։
Հավաքականի մարզչի հրաժարականը համարում եմ շատ ճիշտ եւ ամենակարևորը տղամարդու որոշում է։ Եվ դա նաեւ ցույց է տալիս հետեւյալը, որ այն մարդը, որ ձախողում է իր վերադրած պարտականությունները կամ չի ստացում մոտը,
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարուժան Սուքյասյանը աշխարհի 2018 թվականի առաջնության ընտրական փուլի մինչ այս տեղի ունեցած 3 հանդիպումներում էլ պարտություն կրելուց հետո 3 ուշ երեկոյան հրաժարական տվեց։ Սպորտի նախարար Ռոստոմյանի կարծիքով հիմա ֆուտբոլի ոլորտում խնդիրները հասկանալու համար լայն քննարկումներ պետք է անցկացվեն։ Այն հարցին էլ, թե ինչպես է վերաբերվում երկրպագուների ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականի պահանջին, նա պատասխանեց, որ ֆեդերացիան հասարակական կազմակերպություն է եւ նախարարությունը չի կարող հրաժարական պահանջել։
Այն մտքին ենք, որ եթե մեկին մի բան վստահվում է եւ չի կարողանում իրականացնել, բնականաբար իրացել ձեռված խնդիրները, եթե չի կարող իրականացնել, պատրով զգա։
Մարզական լրագրող Վերա Մարտիրոսյանի համար Վարուժան Սուքյասյանի հրաժարականը անակնկալ չէր, նրա համար հենց սկզբից էլ ակնհայտ է եղել, որ մարզիչը չի համապատասխանում հավաքականին, քանի որ հենց նրա մարզիչ եղած ժամանակ 4 առաջատար ֆուտբոլիստներ հեռացվեցին հավաքականից։ Հիմա լրագրողի խոսքով հավաքականին պրոֆեսիոնալ մարզիչ է պետք, ով կլուծի նաև ներքին խնդիրները։
Աշխատասիրությամբ կարող են աշխատել հավաքականի հետ, դա Աբրահամ Խաշմանյանն է, որը տարբեր թիմերի հետ Հայաստանում արդյունք է ցույց տալիս, եւ իմ կարծիքով նա կարող է աշխատել առանձին, այսինքն հավաքական նրան չստիպեն, հա, ինքը որոշել իր տեղը կազմը, եւ իհարկե Ալեքսանդր Գրիգորյանը Խաբարովսկում այս պահին աշխատող։
Ինչ վերաբերում է Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականի պահանջին, ապա մարզական լրագրողի կարծիքով մարզչի հրաժարականը համակարգային փոփոխությունների մի փոքր մասն է, եւ տրամաբանական կլինի, եւ ամեն ինչ գնում է նրան, որ Ռուբեն Հայրապետյանն էլ հրաժարական տա։
Բայց դա փոփոխություններ կբերի, եթե օրինակ Ռուբեն Հայրապետյանը
փոփոխություններ կբերի, եթե ֆուտբոլը վստահեն մարդուն, ինչպես ես արդեն ասացի, ֆուտբոլից հասկացող ֆուտբոլային մենեջմենտից նվիրյալ մարդ, որը կվերցնի այդ գործը, ոչ թե նա կտեսնի ֆուտբոլը որպես իր, չգիտեմ, նախասիրություն կամ եկամուտի աղբյուր կամ չգիտեմ ինչ։
Վարուժան Սուքյասյանը Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնում 1 տարի էլ չաշխատեց։ Մինչ այս պաշտոնը ստանձնելը Սուքյասյանը 5 տարի գերեզմանների համար տարածքներ հատկացնող Երևանի քաղաքապետարանի բնակչության հատուկ սպասարկում փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենն էր, ինչպես նաև Արարատ ֆուտբոլային ակումբի մարզիչը։ Սուքյասյանի կարիերայի ընթացքում ամենախոշոր պարտությունը Ռումինիայի հետ հոկտեմբերի 8-ին Երևանում անցկացված հանդիպումներ 0-5։ Հենց այս խաղից անմիջապես հետո էլ նա հայտարարեց, որ լրագրողներն են մեղավոր հավաքականի կազմում շատ վնասվածքների համար։
Երևի այս ձեր բաթ մտնոլորտը, որ տիրում է ձեր մեջ, այդ դրանից է, որ ամբողջ թիմը վնասվածքների մեջ է։
Ռումինիայի հետ հանդիպումից հետո լրագրողներն էլ հետաքրքրվեցին, թե չի պատրաստվում արդյոք հրաժարական տալ։ Սուքյասյանն էլ պատասխանեց, եթե հավաքականի վիճակը ծանր չլիներ, ինքը հրաժարական կտար։
Ես թիմը չեմ թողնի ծանր վիճակի, բայց որ ասենք ֆեդերացիան պահանջի, ես անպայման հրաժարական կտամ, բայց ես ընկան տղամարդկություն ունեմ, որ պետք է պայեմ թիմը։
Թեև վերջին Լեհաստանի հետ հանդիպումից գլխավոր մարզիչը գոհ էր, բայց խաղից 2 օր անց նա հեռացավ հավաքականից առանց բացատրությունների։ Վարուժան Սուքյասյանի հետ կապ հաստատել այսօր չհաջողվեց։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնական կայքեջում միայն հրաժարականի մասին կարճ հաղորդագրություն է տեղադրվել, իսկ թե երբ հայտնի կդառնա նոր մարզչի անունը, պարզ չէ։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաների մասին Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության կողմից իր հաջորդին թողած գլխավոր ժառանգություններից մեկը հարկային նոր օրենսգիրքն է։ Մոտ 700 էջանոց այս փաստաթուղթը բավական լուրջ քննադատության արժանացավ, հատկապես փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների կողմից։ Շրջանառության հարկի շեմի նվազեցում, եկամտահարկի դրույքաչափի բարձրացում 2-ից 7%, այս և մի շարք այլ նորամուծությունները հայաստանյան գործարար շրջանակներում լուրջ դժգոհություններ առաջացրեցին։ Վերջին օրերին էլ պարզվել է, որ Ֆինանսների նախարարության նոր ղեկավարությունն ուսումնասիրում է 2018-ից ուժի մեջ մտնող հարկային օրենսգրքի դրույթները, որքանով է հնարավոր այս փաստաթղթում փոփոխությունների ընդունումը, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Նախկին էկոնոմիկայի, այժմ վերանվանված տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը ուսումնասիրում է, թե վերջերս ընդունված հարկային օրենսգիրքը ինչ բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ բիզնեսի վրա, տեղեկացրեց փոխնախարար Էմիլ Տարասյանը։
Հիմա կոնկրետ էկոնոմիկայի նախարարությունը անում է վերլուծություններ հարկային օրենսգրքի, որ ուղղություններն են, որոնք որ կարող են տնտեսական աճի, ինչ որ տնտեսական աճի ապահովման բնագավառում որոշակի խոչընդոտներ հանդիսանալ, բայց ես ձեզ ասեմ, այդ սանդղակները կամ եկամտահարկի կամ շահութաբաժինների լրացուցիչ հարկման հետ կապված, դրանք միջազգային պրակտիկայում ընդունված են։
Մինչ նախարարությունը կվերլուծի, փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներն արդեն գիտեն, 150 000 դրամից ավելի աշխատավարձերի պարագայում բարձրացող եկամտահարկը կհարվածի իրենց գրպանին, հատկապես բարեխիղճ գործարարներին, որոնք բոլոր աշխատակիցներին գրանցում են։ Եկամտահարկը իջնելու է 150 000 դրամից պակաս վաստակողների համար, բայց սա միայն առաջին հայացքից, ասում է ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Ավակյանը, հիշեցնելով, որ 2018-ից 23% հարկին կգումարվի ևս 5% պարտադիր կենսաթոշակայինը, արդյունքում ստացվում է, որ 2018-ից գործատուների հարկային բերը զգալիորեն կծանրանա։
Այն ՓՄՁ-ների վրա, ովքեր այս պահին գործում են, իրենց մոտ վարձու աշխատողների աշխատավարձը 150,000-ից բարձր է, այս պահին արդեն իրենց վրա բացասական ազդեցություն ունի։ Իսկ այն ՓՄՁ-ների վրա, ովքեր իրենց մոտ վարձու աշխատողների աշխատավարձը մինչև 150,000 է, նրանց վրա բացասական ազդեցություն տեղի կունենա կուտակային վճարների օրենքի ներդրման պահից, այսինքն այդ պահին նորից էլի ազդեցություն կունենա գործատուի վրա։
Փոխնախարար Էմիլ Տարասյանն ասում է, իրենց գերատեսչությունն էլ բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կապի մեջ է, գիտեն մտահոգությունները, բայց հարկային օրենսգիրքը ստեղծելիս և ընդունելիս բիզնեսի շահերը ներկայացնող նախարարությունն այս գործընթացի վրա փաստորեն ազդեցություն չի ունեցել։
Մենք կվերանայենք ամբողջ օրենսգիրքը մինչև ուժի մեջ մտնելը, մենք ունենք նմանատիպ խնդիր, որ մինչև ուժի մեջ մտնելը նայենք ամենաթույլ կետերը, որոնք որ հարկային օրենսգրքում կան և կարող են բացաբար ազդել մեր տնտեսությանը, վերանայենք։ Չեմ կարող ասել, որովհետև նախաձեռնող և հարկային օրենսգրքի հիմնական ներկայացնողը Ֆինանսների նախարարությունը։
Թեև բիզնեսի ներկայացուցիչները մտահոգված են, որ մեկ տարի անց մեծանալու է հարկային բերը, այնուամենայնիվ շաբաթվա սկզբին նախագահ Սարգսյանը Նյու Յորքում միջազգային ներդրողների առջև հայտարարեց, որ նոր հարկային օրենսգիրքը մի շարք արտոնություններ է տրամադրում գործարարներին և ներդրողներին։ Փոքր ու միջին բիզնեսի ասոցիացիայի ղեկավարը դժվարանում է մատնանշել, թե ինչ նոր հարկային արտոնության մասին է խոսել նախագահը։
Այս պահին գործող արտոնությունները, այսինքն միկրոբիզնեսի համար, որոնք կան մինչև օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելը, պահպանվել են, այսինքն դա ընտանեկան ձեռնարկատիրությունն է, հարկերից ազատման, ավելին ասենք այն ոլորտը, որը մեր երկրի համար շատ կարևոր է, դա գիտեք տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն է, հարկային օրենսգրքով այդ արտոնությունները, որ հիմա գործում են, չի պահպանվել, որը տարածաշրջանում ինքը լուրջ մրցունակ հայտեր ներկայացնում այդ ոլորտի ներգրավման համար։
Նախագահ Սարգսյանը նաև նշել էր, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը վերափոխվել է տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության, որպեսզի Հայաստանում ներդրումներ կատարելու ցանկություն ունեցող գործարարներն իրենց հարցերը բարձրացնելու քաղաքական հարթակ ունենան։ Հակոբ Ավակյանի խոսքով, գերատեսչության անվանափոխությունը դեռ երաշխիք չէ ներդրողի համար, մի երկրում, որտեղ անկախ դատական համակարգ չկա։
Ներդրողի մտահոգող հարցերից ամենաառաջինը դա իր անվտանգությունն է եւ իր շահերի պաշտպանությունն է։ Այստեղ արդեն գալիս է գնահատականը, արդյոք ինչպիսի կոռուպցիոն մեխանիզմներ է գործում երկրում, հա, այսինքն այդ կոռուպցիոն խնդիրները լուծված է թե չէ, ինչպիսի հակակշիռներ կան, դատական համակարգեր եւ այլն եւ
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah. Հիշեց նմիտև, որ նրա նշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի առաջին հայտարարություններից մեկը վերաբերում էր կոռուպցիայի դեմ պայքարի անհրաժեշտությանը։ Կարեն Կարապետյանը դիմելով ենթականերին նույնիսկ կոչ արեց վերջտալ մեջբերում պրիմիտիվ գողության։ Այս ձևակերպումը թերևս ամենադիպուկն է Հայաստանում բյուջետային գումարների հետ իրականացվող որոշ գործողություններ նկարագրելու համար։ Գորիսի քաղաքապետ նույնակ կարող է հավակնել ամենապարզունակ սխեմայի ստեղծողի տիտղոսին։ Նա քաղաքապետարանում իրականացվող շինարարական աշխատանքները պատվիրել է իր կնոջը պատկանող ընկերությանը, իսկ ընկերությունն իր հերթին գրանցված է հենց իր քաղաքապետի տան հասցեով։ Արուս Հակոբյանի լսենք։
Գորիսի քաղաքապետ Վաչագան Ադումցը չի հերքում, որ իր ընտանիքին պատկանող ընկերությունն է զբաղվում իր ղեկավարած կառույցի վերանորոգմամբ։ Այդուհանդերձ քաղաքապետի խոսնակ Արև Աբելյանը Ազատության հետ զրույցում պնդեց, Ադումցներից որևէ մեկը բաժնեմաս չունի ընկերությունում։
Պարոն Ադումցը այս պահին միայն ԱՎԱ Բիլդինգի հիմնադիրն է։ Իր ընտանիքի անդամները ոչ մեկը բաժնետեր չեն, այսքանից ավել ոչ մի բան իրավասու չեն տեղեկացություն տրամադրել։
ԱՎԱ Բիլդինգ ընկերությունը մոտ 34.5 միլիոն դրամ է ստացել համայնքային բյուջեից վերանորոգումն իրականացնելու համար։ Ընկերությունը 2015 թվականի հունվարի 1-ից տնօրինում է Վարդուհի Փարսադանյանը, ով վերջերս վերընտրված քաղաքապետի կինն է։ Վաչագան Ադունցը ընկերության հիմնադիրն է և այն տնօրինել է մինչև 2014 թվականի օգոստոսը։ Ավելին, ըստ պետրեգիստրի տվյալների, ընկերությունը գրանցված է հենց Ադունցների տան հասցեում։ Գորիսի քաղաքապետարանից վստահեցրեցին, շինարարության համար անցկացված մրցույթը տեղի է ունեցել օրենքի տառին համապատասխան։
Երկու անգամ է մրցույթը հայտարարվել, առաջին անգամ ոչ ոք չի դիմել, երկրորդ անգամ դիմել է միայն ԱՎԱ Բիլդինգ։ Առաջին փուլը ԱՎԱ Բիլդինգի կողմից չի իրականացվել, միայն երկրորդ փուլն է իրականացվում ԱՎԱ Բիլդինգի կողմից, ինչ վերաբերում է, թե որքանով էր անհրաժեշտ քաղաքապետարանի շենքի վերանորոգումը, պետք է ուղղակի մի անգամ տեսնել, թե ինչ պայմաններում են այսօր ծառայություններ մատուցում աշխատակիցները։
Մինչդեռ Transparency International Հայաստան հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ գնումների ոլորտում այս երևույթը Հայաստանի մարզերում բավականին տարածված է։
Ընդհանուր տնտեսական համակարգի, այսպես ասած, հիմնական գործող անձինք են, դժվար կլինի ակնկալել, որ գնումների համակարգում ինչ-որ այլ բաներ կլինեն։ Այդ նույն երևույթները այդտեղ էլ կարող են լինել, և նաև սա նույնպես շատ կարևոր է, որ նույնպես ուղղակի գնումների համակարգը բարեփոխելով չի, որ հնարավոր կլինի դրանից խուսափել։
Հոգտանյանի խոսքով 1-անձից գնված գնումները բարձր տոկոս են կազմում Հայաստանում։ Հիշեցրեց վերջին շրջանում կենտրոնի կողմից արված որոշ ուսումնասիրությունների արդյունքներ, երբ նման դեպքեր են հայտնաբերվել Արագածոտնի և Լոռու մարզերում, ապրիլյան պատերազմից հետո պաշտպանության նախարարության կառույցներում և այլն։
Եթե կա ցանկություն, կա քաղաքական կանք, շատ այդպիսի բաներ կա հայտնաբերվել, մեկ երկու քաղաքապետով հարցը չի ավարտվի։
Սյունիքի նորանշանակ մարզպետ Վահե Հակոբյանն այս հարցով պարզաբանում է հրապարակել մարզպետարանի պաշտոնական կայքում։ Գրել է, գործընթացի ուսումնասիրության արդյունքում խախտումներ հայտնաբերվելու դեպքում խնդիրը կներկայացվի իրավասու մարմիններին։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան դատարանները շարունակում են քննել հուլիսին բարեկապահական ծառայության գնդի գրավումից հետո ձերբակալված անձանց հայցերի քննությունն այսօր հերթը հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանի հայցիններ տեսակցության արգելքը վերացնելու պահանջով դատական նիստի ընթացքին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Դատարանն այսօր մերժեց Կարո Եղնուկյանի միջնորդությունը պարտադրել դատախազին վերացնել իր տեսակցությունների վրա դրված արգելքը։
Միջին սահմանապահությունները վերացնել ուսուցում չտարու անգործության դեմ մերժել։ Տեսություն դատական նիստը։
Այդուհանդերձ դատավոր Մեսրոպ Մակյանը որոշումը ընթերցելուց հետո անգամ ամոթ վանկարկումների ներքո չհեռացավ դահլիճից։ Նա որոշեց իր խոսքն ուղղել Եղնուկյանի նստեյության դիմելով դատական պրակտիկայում գրեթե չհանդիպող քայլի։
Կարծում եմ, որ որոշման արձանագրված փաստարկները առավել քան համոզիչ են լինելու ձեզ համար։ Իհարկե դատարանը ես որպես հանձնարարություն հասկանում եմ ձեր հույզերը և բարոյականությունը ասած հայտարարությունները ձեզ, ձեր մայրիկին և ձեր ընտանիքի անդամներին ես քաջալերություն եմ ասում։
Դատավորն այս խոսքերով արձագանքեց Կարո Եղնուկյանի ելույթին, շուրջ 3 ամիս ճաղերի հետևում գտնվող և արդեն 8-րդ օրը հացադուլանող ընդդիմադիր գործիչը հենց խնդրի բարոյական կողմներ հիշատակում հայցը ներկայացնելիս։ Եղնուկյանը հիշեցրեց, որ 5 զավակներից 2-ն արդեն մեկնել են արտասահման ուսումը շարունակելու, այդպես էլ չկարողանալով թեկուզ 5 րոպեով հրաժեշտ տալ իրեն, երկու շաբթի էլ 3-րդ զավակն է մեկնելու։
Եթե սա ամմարդկային մոտեցում չէ, ես չեմ մանում ինչպես կարելի է սա ուրիշ ձևի բնութագրել։ Սա հավասար է հոգեբանական խոշտանման։ Հա, ես ուժեղ մարդ եմ, ես կդիմանամ, ես կգցեմ, բայց ինչու պետք է հայ դատախազը և հայ քննիչը և հայ դատարանը այդպես արվել մեկ ուրիշ հայի նկատմամբ։ Ուր է այդ մարդկայնությունը, ուր է այդ, երբ որ կենացներ եք խմում սեղաններին, հայ ժողովրդի կենացը և այլն, այդ ժամանակ չեք գտածում, թե դուք ինչ եք անում կարող Եղնուկյանի և իր ընտանիքին։
Եղնուկյանը հիշեցրեց նաև, որ իրեն տեսնելու համար Միացյալ Նահանգներից եկել են 82-ամյա մայրն ու եղբայրը, և առաջիկա օրերին պիտի վերադառնան։
Ներսուս չի պատրաստվում ասել և ասված կողմից Նելի, բայց 82 տարեկան մորս ես կարող եմ վերջին անգամ տեսնել։ Դա ձեր խղճին է, հարգելի դատախազի դատարան։
Սասնա ծրերին աջակցելու մեջ մեղադրվող Եղնուկյանը տարակուսած էր, եթե փաստաբանի հետ կարողանում է առանձնազրույց ունենալ գրեթե ամեն օր, ապա նրա միջոցով կարող էր կնոջն ու զավակներին փոխանցել այդ գաղտնի ինֆորմացիան, եթե այդպիսին լիներ։
Ես հիմա ինչ որ պետք է գաղտնիք ասել, ատոմային ռումբի տեղը ասել եմ ուրի արդեն փաստաբանից եւ արդեն հարցրել եմ։ Չի մնում ոչ մի բան, որ ես կարող եմ գաղտնի ասել իմ ընտանիքից։
Գնցում եմ այդ որ ատոմային զենքը հարցրել հետ կապված դա կատակ է։ Չի բողոքես իմպորտավանական ծուխ։ Որը հետո ապացույց չկա, իմաստով կարող ապացույց դիտի ինքնակոստովանական մեգադրանք առաջադրվի։
Բացի այդ, Եղնուկյանը նկատեց, որ հարազատների հետ հանդիպումներին որպես կանոն մասնակցում են հսկիչները։
Հետևաբար, ես չեմ էլ կարող մի բան ասել կամ մի բան իրենց խանձնել, որպեսի չեմ անում ինչ անել։ Մինչև այդ սենյակը մտնելը ինձ խուզարկում է, և ասեմ նաև լսեմ ասույցը, որտեղ ես պետք է տապատս և անձրավարտիկս վարիշացնեմ և երեք անգամ տոխզեմ բարձրանամ, որպեսի հանգած չեմ անում, որտեղ չեմ անում, միչ եմ պահել։ Միայնակ բանը, որ ես կարող եմ անել այդ սենյակում, որտեղ հսկիչը նայում է, ես պիտի գրկախառվեմ երեխայիս հետ, անչապահաս 10 տարեկան աղջկաս կրոջ ստի գրկախ, մի քանի համբյուր, սա է։
Ուստի սա ըստ հիմնադիր խորհրդանի անդամի ոչ թե օրենքի կիրառում է, այլ իր նկատմամբ կիրառվող պատիժ։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը, սակայն, այս ելույթից հետո դատարանին խնդրեց մերժել Եղնուկյանի միջնորդությունը։
Դատարան նման իրավասություն չունի վերացնել դատախազ Պետրոսյանի որոշումը, այսինքն ամբողջ բողոքն է անիմը։
Իդեպ այսօրվա դատավարությանը հետևում էին Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ներկայացուցիչները, Կարո Եղնուկյանը Ամերիկայի քաղաքացի է, նրա աջակիցները նիստից հետո բողոքի երթ անցկացրին դեպի կառավարություն։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Երևանում հավաքական հանդիպումության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարները քննարկում էին ռազմաքաղաքական համագործակցության հեռանկարները, եվրասիական տարածաշրջանի բիզնես շրջանակների ներկայացուցիչները ժամանել էին Հայաստանի մայրաքաղաք տնտեսական համագործակցության զարգացման հնարավորություններին անդրադառնալու։ Եվրասիական տնտեսական համաժողովում հնչած ելույթներն իմիե բերել Արտակ Համբարձումյանը։
Ռուս-թուրքական հարաբերությունների մերձեցումը չի ոտնահարում Հայաստանի շահը, այսօր ազատության հարցին ի պատասխան հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խորհրդական Սերգեյ Գլազևը։ Ես հասկանում եմ Երևանում այս թեմայի զգայուն լինելը, միևնույն ժամանակ կարծում եմ մտավախությունները, թե ռուս-թուրքական հարաբերությունների խորացումը կարող է վնասել Հայաստանի շահը, անհիմն է։ Թուրքիայի հետ վերջերս կնքված պայմանագրերը պարզապես վերականգնումն են այն նախագծերի, որոնք նախատեսված էին վաղուց։ Խոսքը գնում է նորմալ համագործակցության վերականգնման և քաղաքական պատճառով դադարեցված նախագծերի վերակենդանացման մասին։ Օրեր առաջ Ստամբուլում Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահների բանակցությունների արդյունքում ստորագրվեց թուրքական հոսք անունը կրող գազատարի շինարարության վերաբերյալ համաձայնագիր, որով նախատեսվում է մինչև 2020 թվականը կառուցել ցամաքային և ծովային գազատար։ Մեկ տարի առաջ ռուսական ռազմական ինքնաթիռեխոցման հետևանքով Թուրքիայի հետ հարաբերություններում առաջացած ճգնաժամից հետո ռուս-թուրքական տնտեսական հարաբերությունների վերականգնման սրընթաց գործընթացը ենթադրում է նաև ռազմաքաղաքական համագործակցություն։ Եվրասիական գործընկերության առաջին միջազգային համաժողովին մասնակցելու նպատակով Երևանում գտնվող Վլադիմիր Պուտինի խորհրդականի պնդմամբ Հայաստանը ոչ միայն չպետք է անհանգստանա ռուս-թուրքական հարաբերությունների խորացումից, այլ նաև կարող է օգուտ քաղել
դրանից։
Չեմ տեսնում որևէ պատճառ մտածելու, թե Հայաստանի շահը ոտնահարվում է կամ տուժում են ռուս-հայկական առևտրատնտեսական հարաբերությունները։ Որքան խոր լինեն կապերը ոչ միայն Եվրասիական միության ներսում, այլև հարևան երկրների հետ, այդքան ավելի կամրապնդվի քաղաքական կայունությունն ու կավելանան հնարավորությունները։ Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանի նախաձեռնած Եվրասիական համաժողովի բացմանը ներկա էր նաև Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Նա նշեց, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները խորացնելու պոտենցիալ կա։ Չնայած հայ-ռուսական հարաբերությունների բարձր մակարդակին, կարծում եմ մենք ունենք աննախադեպ մեծ պոտենցիալ դրանց խորացման համար։ Միջազգային ինտեգրացիոն գործընթացները, որ տեղի են ունենում Եվրասիական տարածքում, միայն կարող են դրան նպաստել։ Համաժողովին մասնակցում էր նաև նախկին վարչապետ, ներկայում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը։ Վարչապետության շրջանում Եվրոասոցացման կողմնակից Սարգսյանը իր ելույթում ներկայացրեց Եվրասիական համագործակցության հաջողությունները։ Եվրասիական ինտեգրման ծրագիրն ընդլայնել է մասնակից երկրների տնտեսական սահմանները մինչև համաշխարհային ցամաքի 1/7-ը։ Այն ստեղծել է ընդարձակ գրեթե 200 միլիոնանոց շուկա առանց սահմանների։ Ծավալվում է աշխատանք, որպեսզի ստեղծվեն պայմաններ էլեկտրաէներգետիկայի, գազի, նավթի և նավթամթերքների ընդհանուր շուկա ստեղծելու համար։ Նախկին վարչապետը նաև հայտնեց, որ մինչև տարեվերջ պետք է գործողության մեջ դրվեն դեղամիջոցների և բժշկական ապրանքների ընդհանուր շուկաները։ Նախատեսվում է նաև Եվրասիական մաքսային օրենսգրքի ընդունում։ Անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի փաստաթուղթը ստորագրվի այս տարվա դեկտեմբերին միության անդամ երկրների նախագահների հանդիպմանը։ Մաքսային օրենսգիրքն առաջադիմական փաստաթուղթ է, որը կնպաստի միության տարածքում մաքսային ձևակերպումների պարզեցմանն ու բիզնես միջավայրի բարելավմանը։ Տնտեսական համաժողովին մասնակցում էր նաև Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Մաքսիմ Սոկոլովը։ Նա գծեց, որ Ռուսաստանն է Հայաստանի տնտեսության հիմնական ներդրողը։ Այս տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքներով Հայաստանի տնտեսության մեջ ռուսական ներդրումները կազմել են 4.5 միլիարդ դոլար։ Երկրում ստեղծվել են ռուսական կապիտալով շուրջ 1250 ձեռնարկություններ և առանձնացված ստորաբաժանումներ։ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար հայտարարեց նաև, որ աշխատանքներ են իրականացվում վրաց-ռուսական Վերինլարս անցակետով ԵՏՄ անդամ երկրների բեռնափոխադրումների գործընթացը պարզեցնելու համար։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային հանրությունը շարունակում է ուշի ուշով հետևել Հալեպում ծավալվող արյունալի իրադարձություններին։ Արևմտյան պետությունները հայտարարում են, որ Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի գործողությունների հետևանքով հիմնականում խաղաղ բնակչությունն է տուժում։ Մոսկվան բնականաբար հերքում է այս մեղադրանքները, փոխադարձ մեղադրանքների ու քննադատության ֆոնին մի քանի ամիս տևած իր լռությունը խախտեց Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը, հարցազրույց տալով ռուսական թերթերից մեկին։ Մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը համոզված է, որ քաղաքացիական պատերազմի մեջ ներքաշված իր երկիրը դարձել է Արևմուտքի և Ռուսաստանի արճակատման նոր թատերաբեմ։ Այդ մասին Ասադն ասել է Կոմսոմոլսկայա Պրավդա պարբերականին։ Ասադը թուրքերին է մեղադրում Սիրիա ներխուժելու մեջ, ասելով, որ անհրաժեշտ է ահաբեկիչներին ստիպել վերադառնալ Թուրքիա։
So you cannot cut, you have to clean, you have to keep cleaning this area and to push the terrorists to Turkey to go back to where they come from։
Անհրաժեշտ է մաքրել այս ջանը եւ ահաբեկիչներին դուրս մղել հետ դեպի Թուրքիա, որտեղից նրանք եկել են, կամ սպանել նրանց, այլ տարբերակ չկա։
Aleppo is going to be very important springboard to do this move.
Բայց այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է գravel Հալեպը։ Երեք ռուսական թերթին տված հարցազրույցում ասել է Բաշար ալ-Ասադը։ Սիրիայի ղեկավարի համոզմամբ այս հակամարտության շուրջ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի վեճի հետևանքով արդիական աշխարհը մոտեցել է վտանգավոր կետի։
I would say what we have now, what we've been seeing recently during the last few weeks and maybe few months is something like a more than cold war, less than war, a full-blown war.
Ես կասեի, որ այն, ինչ տեղի ունենում վերջին շաբաթներին կամ ամիսներին, սովորական կամ լայնածավալ պատերազմի չի հասնում, բայց ավելին է, քան սառը պատերազմը, չգիտեմ ինչպես անվանել.
The West, and especially the United States, has stopped their cold war even after the collapse of the Soviet Union.
Համենայնդեպս դա այն չէ, ինչ կար ընդհուպ մինչև վերջերս. Ես չեմ կարծում, որ Արևմուտքը, հատկապես Միացյալ Նահանգները, դադարեցրել է սառը պատերազմը նույնիսկ խորհրդային միության լուծարումից հետո, ասել է Ասադը. Ռուսները մոտ 1 տարի առաջ են սկսել իրենց ակտիվ մասնակցությունը Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմին։ Մոսկվան ամենքերպ սատարում է Ասադին, մինչդեռ Արևմուտքը պաշտպանում է Ասադի դեմ կռվող այսպես կոչված չափավոր ընդդիմությունը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վերացրել է Սիրիայում Լաթակիայի մոտակայքում անորոշ ժամկետով ռուսական օդուժը տեղակայելու մասին ռուս-սիրիական պայմանագիրը, որը կողմերը դեռ 2015-ին են կնքել։ Այդ պայմանագրով Սիրիա գործուղված ռուս զինծառայողները եւ նրանց ընտանիքների անդամները ստանում են դիվանագիտական անձեռնմխելիություն։ Ռուսները նաեւ ցանկանում են Տարտուսի կենտրոնը դարձնել մշտական ծովային ռազմական։ Մինչդեռ 3 ռուսները ավելի քան 20 օթային հարված են հասցրել։ Անդիմադիր զինյալներից բացի զոհվել են նաեւ խաղաղ բնակիչ Հոկտեմբերի 12-ի դրությամբ սպանվել է մոտ 360 բնակիչ, ըստ ՄԱԿ-ի ավելի քան 100 երեխա է զոհվել։ Այնուամենայնիվ ռուսական գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչ գեներալ լեյտենանտ Սերգեյ Ռուցկոյի փոխանցմամբ ռուսները Հալեպում միայն ճշգրիտ գրոհներ են իրականացնում։
Хочу подчеркнуть, что российская авиация наносит точечные одиночные удары по заранее выверенным целям вне города Алеппо и вне зон жилой застройки։
Մենք հարվածներ չենք հասցնում հարսանիքների կամ հուղարկավորությունների մասնակիցներին։ Մոնիտորինգի սարքերը եւ դրոնները գրանցում են բոլոր հարվածները, հավաստիացրել է ռուս զինծառայողը։
Мы не бьем по свадьбам и похоронным процессиям. Каждый удар фиксируется бортовыми средствами объективного контроля и беспилотными летательными аппаратами.
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։